Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και καλεσμένος μας σήμερα είναι ο δημοσιογράφος συγγραφέας Θοδωρής Γεωργάκης, για να μιλήσουμε για το νέο του βιβλίο, τη νέα του προσπάθεια. Έτσι, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Στα λιμέρια μας δηλαδή.
Καλημέρα Νικόλα και καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ στην εκπομπή σου. Να πούμε δύο πράγματα, να διαφωτίσουμε τον κόσμο περί του βιβλίου και γενικότερα να κάνουμε μια κουβέντα για τον αθλητισμό, για οτιδήποτε προκύψει, για τη λογοτεχνία, για την ποίηση, για ό,τι θα προκρίνεις σαν ερώτημα.
Θα πούμε πολλά και διάφορα, θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα, θα πούμε και για σένα για να μάθει ο κόσμος κάποιοι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Λέω να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε πάντα. Υπάρχει επιλογή στον καλεσμένο ή στην καλεσμένη μας, η επιλογή των τραγουδιών για να διανθίσει έτσι η μουσική όλη την προσπάθεια, όλη την εκπομπή που θα είναι ωραία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και τώρα τα τραγούδια τα έχεις επιλέξει εσύ, πες μας έτσι και με τη σειρά που έχεις επιλέξει και ενδεχομένως και τι, δηλαδή, ωραία, ας πούμε το πρώτο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι του Νίκου Γκάτσου, γιατί...
Και είναι του Χατζηδάκη ο Τσάμικος, έτσι, του Γκάτσου και του Χατζηδάκη ο Τσάμικος.
Ο Τσάμικος, γιατί...
Τι να πούμε, είναι ένα τραγούδι που... Πρελούδιο θα λέγαμε για να πεις ωραία πράγματα, ας πούμε, έτσι.
Τέλεια, εκτός... πήγαμε.
Στα κακοτράχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, μας η Χριστέ μου τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του Χαρουαλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, έτσι, αν πούμε ότι το καλοκαίρι μπήκε τώρα τον Ιούνιο, γιατί έχει μπει και λίγο νωρίτερα φυσικά από πλευράς θερμοκρασιών. Εντάξει, είναι η πρώτη εκπομπή και βέβαια στην πρώτη εκπομπή θα μιλήσουμε για την ΑΕΚ και όχι μόνο. Και όχι μόνο, γιατί είναι πάρα πολλά που έχουμε να πούμε. Να πούμε, Θεοδωρή, να κάνουμε έτσι ένα background, να μάθει ο κόσμος πώς ξεκίνησες ως δημοσιογράφος, ως ρεπόρτερ της ΑΕΚ, από πού, με ποιον δάσκαλο. Έτσι να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω, γιατί ήταν και χρόνια ελκυστικά αυτά, διαφορετικά από τα σημερινά.
Και ρομαντικά. Και δημιουργικά και ρομαντικά. Ξεκίνησα πάντα με το μεγάλο το φέδον τον Κωνσταντουδάκη. Είχα έρθει στην Αθήνα, αφού τελείωσα το στρατιωτικό, είχα σπουδάσει βέβαια στην Αθήνα, τελείωσα το στρατιωτικό, ήρθα στην Αθήνα και ψάχνα για δουλειά. Και πάντα είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου ότι πέρα από τη δουλειά πρέπει να ασχοληθώ και με την αθλητική δημοσιογραφία και ειδικότερα με την ΑΕΚ. Και το πρώτο πήγα
παιδικές αγάπες, έτσι.
Ναι, παιδικές αγάπες και μάλιστα, τώρα φεύγουμε από το ένα θέμα και πάμε στο άλλο, κατάγομαι από τη Λευκάδα. Και ξέρεις, και δεν έχω σχέση, ας πούμε, άμεση σχέση με αυτό που, με αυτό το όμεμον, θα λέγαμε, των προσφύγων ή των ποντίων και τέτοια. Δεν είχα κάποιο έναυσμα, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω,
ιστορικό, ας πούμε,
να καταλήξω. Κι όμως, από 5-6 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου με την ΑΕΚ, με ενέπνεε αυτή η ιδέα του δικεφάλου αετού, ας πούμε, μου εμφυσούσε μέσα μου έτσι ένα μεγάλο ιδεατισμό, μια άλλη έγκλη για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα.
Θυμάσαι πως έγινε ΑΕΚ. Αυτό μας λες τώρα 5-6 ετών. Θυμάμαι ότι ήταν κάτι που σε έφερε κοντά σε αυτή την ομάδα. Ξέρω εγώ, κάποιος, κάτι, μια σύμπτωση.
Ναι, ναι, υπήρχαν και συμπτώσεις. Να σου πω τώρα μια ιστορία. Ζούμε τη δεκαετία του 60, του 1960, στη Λευκάδα, σε ένα χωριό. Και η ασχολία μας είναι να μαζεύουμε τους ποδοσφαιριστές των ομάδων, η οποία ήταν μέσα σε κάτι μπισκότα ρούλια, αν τα θυμάσαι, ήταν μια εταιρεία μπισκότα ρούλια στην Εθνική Οδό. Και είχε μέσα, πέρα από τον μπισκότο, είχε μέσα και τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Και συγκεντρώναμε όλα τα παιδιά τώρα, ας πούμε, παίχτες, όπως συγκεντρώνουν τα παιδιά σήμερα, τα χαρτάκια ακριβώς. Ο εγγονός μου αυτή τη δουλειά κάνει σήμερα. Συγκεντρώνει τις αφίσες των μικρών, μικρές αφίσες των παιχτών. Και όλοι άκουγα και έλεγαν, έχω του Παναθηναϊκού, έχω του Ολυμπιακού, έχω του ΠΑΟΚ. Έχω το Άρη, ήταν και τότε, ας πούμε, ακόμη και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έπαιζε στην πιάτσα την ποδοσφαιρική. Εγώ πώς μου φυτέθηκε το μυαλό και συγκέντρωνα ΑΕΚ μόνο. Μόνο ΑΕΚ. Πραγματικά, χωρίς να έχω, όπως σου είπα, καμιά σχέση με την πόλη ή με τον προσφυγικό ελληνισμό ή με όλα αυτά. Και εκείνη η φωτογραφία που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, η οποία κυκλοφορεί τώρα και στο διαδίκτυο και την έχω, ήταν μια. Όλες έγχρωμες βέβαια τότε, έτσι, φωτογραφίουλες. Ήταν μια φωτογραφία του Νεστορίδη και του Σταματιάδη στη Φιλαδέλφεια που είχαν τα παδάκια τους στους ώμους.
Κλασική φωτογραφία.
Κλασική φωτογραφία, ναι, αυτή. Ναι. Αυτή λοιπόν μαγκώθηκα πάνω από αυτή τη φωτογραφία. Πιάστηκα, ακριβώς πιάστηκα ιδεολογικά και αθλητικά πάνω από αυτή τη φωτογραφία, ας πούμε. Και άρχισα.
Έπαιξε ρόλο δηλαδή μπαμπάς, γιος, οι δύο μπαμπάδες, ναι, και γη.
Που είχαν
έτσι,
τα παιδιά τους έτσι.
Οικογένεια.
Πώς να τους πούμε, κάποια ισότερη δύναμη με οδήγησε εκεί, έτσι. Και μετά, όταν πλέον πήγα και στο δημοτικό σχολείο και άκουσα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την ιστορία και όλα αυτά, και το συνδύασα με το δικέφαλο αετό και αυτά, ας πούμε, πλέον εμβάθυνα περισσότερο στο θέμα της ΑΕΚ. Δεν την έβλεπα απλά σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπως και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΑΕΚ, ότι δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, ενσαρκώνει και υποστασιοποιεί, θα λέγαμε, στο πρόσωπό της και στο έμβλημά της, στο δικέφαλο, μια ολόκληρη ιστορία. Ναι. Γεφυρώνει όλη την ελληνική ιστορία. Και παρά το γεγονός τότε ότι σε αυτά τα παιδικά χρόνια ήμουν ο μοναδικός έγκτης μέσα σε ένα ολόκληρο δήμο.
Αλήθεια.
Ο μοναδικός, όλοι οι άλλοι. Και εκεί επέμενα εκεί σκληροτράχυλος, έτσι. Σαν τον ψημόγενο σκληροτράχυλος. Επέμενα στο ότι εγώ είμαι ΑΕΚ. Τελείωσε, ας πούμε. Τελείωσε. Και όταν ήρθα, Νικόλα, στην Αθήνα.
Ηλικία,
το πρώτο που έκανα, ηλικία 10 ετών, είχα έρθει στην Αθήνα, σε ένα θείο μου. Το πρώτο που τον παρακάλεσα είναι να με πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτός έμενε στο Ήλιον, εκεί στα Λιώσια τότε. Το πρώτο που τον παρακάλεσα είναι να με πάει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη Φιλαδέλφια. Και με πήγε λοιπόν, με έβαλε σε ένα μηχανάκι που είχε και με πήγε, τότε δεν είχε αγώνα, και το περιδιαβήκαμε απ' έξω. Μεγάλη περηφάνεια, χαρά τότε, ότι πήγα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και τον πρώτο αγώνα που είδα όταν ήρθα πλέον κανονικά φοιτητής στην Αθήνα, όχι αγώνα, επήγαινα στις προπονήσεις του Φάντροκ, Νικόλα. Άκουγες έναν παππού μέσα στη Φιλαδέλφεια, ας πούμε, μια βροντόδη φωνή. Πω, να φωνάζει τους παίχτες, να τους κατευθύνει, να προπονεί ο ίδιος τους τερματοφύλακες, να βλέπεις έναν οργασμό μέσα στο γήπεδο. Ήταν αυτό το νέο πνεύμα που είχε φέρει από την Ολλανδία, ας πούμε. Και τον πρώτο αγώνα Τον πρώτο αγώνα που είχα δει και μάλιστα περιφερόμουν έξω από το γήπεδο, και δεν είχα εισιτήριο να μπω. Και πώς διαμαγείας βρέθηκε κάποιος και μου λέει: ρε πιτσιρικά, θες να μπεις? Τότε έφηβος ήμουν, θες να μπεις στο γήπεδο? Λέω: θέλω να μπω, πάρε αυτό το εισιτήριο. Και μπαίνω μέσα και ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός και έκανε ντεμπούτο ο Ραβούσης, νομίζω, σε εκείνο το.
Αλήθεια.
Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι έκανε ντεμπούτο ο Ραβούσης. Είχε αντιμέτωπο τον Κρητικό. Είχε σαν αντίπολο τον Κρητικόπουλο. Γιατί τότε θυμάσαι.
Δεινό σκόρο ο Κρητικόπουλο. Ναι, έτσι ήταν.
Η Βαρβάρα, η λεγόμενη, α πούμε, ήταν αέρα. Αέρα ήταν. Δεν πιανόταν πουθενά. Είχε τέτοια ταχύτητα, τέτοιο άλμα, τέτοιο διασύλλησμο. Ήταν ελάφιο. Από του καλύτερου παίχτε που έχω δει ο Κρητικόπουλο. Ναι. Και τον έσβησε ο Ραβούσης. Και θυμάμαι. Έγραφαν την άλλη μέρα οι εφημερίδες ότι τα 50 χιλιάρικα είχε στοιχήσει για να έρθει στην Αίγυπτο.
Από τον Αετό Σκύδρα.
Από τον Αετό Σκύδρα, α πούμε. Έσβησαν, λέει, τα εκατομμύρια του Κρητικόπουλου. Γιατί τότε, θυμάσαι, οι δύο center back δεν έπαιζαν στην ίδια ευθεία. Έπαιζαν με βάθος. Έπαιζε μπροστά ο ένας στόπερ και ο άλλος ήταν λίμπερο. Έπαιζε μπροστά ο Ραβούσης, πίσω ο Νικολάου, α πούμε. Και έδινε βάθος ο Νικολάου στην άμυνα. Για πρώτη φορά που καθιερώθηκε το σύστημα, για πρώτη φορά καθιερώθηκε το σύστημα των δύο center back στην ίδια ευθεία στην Αγγλία. Νομίζω το πρωτοφύρμος ο Σάνκλι στη Λίβερπουλ.
Ναι.
Και τα δύο στόπερ, αν δεν κάνω λάθος, εκεί μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Και πλέον μετατέθηκε και το Λίμπερο, ήρθε στην ίδια ευθεία με τον αρχικό στόπερ και μιλάμε πλέον για δύο στόπερ.
Να σε ρωτήσω κάτι, Θοδωρή. Τώρα, εντάξει, μας είπες όλη αυτή την ιστορία που είναι πολύ συγκινητική και νομίζω ότι ο καθένας έχει να πει και μια ιστορία άσχετα και από ομάδες. Έτσι, για να είμαστε.
Καθένα για την ομάδα του έχει κάτι να πει.
Έτσι, ναι, ακριβώς. Οι πρώτες του επαφές, η πρώτη του επικοινωνία, οι πρώτες του στιγμές είναι, ας πούμε, σαν τη βάφτισή σου. Είναι. Μπορεί να μην θυμάσαι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι θυμούνται τι έχει συμβεί. Και εδώ θυμάσαι εσύ ο ίδιος. Η πρώτη σου επαφή όμως με τη δημοσιογραφία. Παρακολουθούσες και μας λες με ενθουσιασμό πώς ήταν διαφορετική η παρουσία του Φράντισεκ Φάντρονγκ ως επικεφαλής του προπονητικού team της ΑΕΚ. Εσύ πότε όμως ήθελες να αρχίσεις να γράφεις, ένιωσες την ανάγκη να αρχίσεις να γράφεις για τον Φάντρονγκ, για τον Ραβούση, για τον Νικολάου, για τον Αρδίζογλου, τον Τζάμι αργότερα?
Ξεκίνησα και σου είπα ότι όταν τελείωσα το στρατιωτικό το 81 ήρθα στην Αθήνα, θυμάμαι, και το πρώτο που κοίταξα ήταν να βρω κάποια δουλειά, γιατί πώς θα βιοποριστείς, πώς θα ζήσεις, ας πούμε.
Είχες τελειώσει κάτι σχετικό?
Όχι, είχα τελειώσει πολιτικές επιστήμες στο Πάντο Πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Έτσι. Ήθελα να προχωρήσω στην νομική, δεν προχώρησα τότε, εντάξει, για άλλους λόγους. Και σκεφτόμουν να ξεκινήσω και αθλητική δημοσιογραφία. Και πάω στο Φως, πήγα μόνος μου ο ίδιος στο Φως και ήταν ο Καρελάς, νομίζω ήταν τότε εκεί πέρα. Και του λέω: θέλω να κάνω αθλητική δημοσιογραφία. Και μου λέει: ξεκίνα, κάνε το τοπικό. Και περιέγραφα εκεί πάνω στο Γαλάτσι, Κορονίδα, Ελευθερούπολη, όλες αυτές τις. Έγραφα στο Φως αυτά τα μικρά, τα τοπικά πρωταθλήματα. Πρώτη αεραστεχνική ήταν Αθηνών, ναι, τότε ήταν, ας πούμε.
Και το Φως και η Αθλητική Ήχο είχαν πολύ έντονο αεραστεχνικό ρεπορτάζ.
Πάρα πολύ, πάρα
και από
πολύ.
Αθήνα και από Πειραιά και από τις
μιλάμε άλλες. Τότε, Νικόλα, ανοίξουμε μια παρένθεση. Γινόταν ο οργασμός στο τοπικό το πρωτάθλημα του αεραστεχνικού Αθηνών. Θυμάμαι ο Πόπς ψυχικού. Η Κορονίδα στο Γαλάτσι, το Άο Γαλατσίου, η Σαφράπολη, η Ελευθερούπολη, εκεί πέρα τα γήπεδα.
Η Νέα Ιωνία και λοιπά.
Η Νέα Ιωνία. Και πήγαινα και έγραφα το αθηναϊκά, έτσι. Και μέσα ως
διαμαγεία. Παίζονταν και ποδόσφαιρο τότε, έτσι.
Ναι. Μα το χαιρόμαστε. Και τα τοπικά που πήγαινα το ευχαριστιόμουν, ας πούμε. Και θυμάμαι κάποιο εκεί μέσα στο Φως, όταν πήγα πια φορά, με πηγαίνει στον Κωνσταντουδάκη. Πάρ τον αυτό, λέει. Είναι αεξής, λέει στο Φέδωνα. Ήταν στην Πυριός, εκεί στη Βραδινή. Στην παλιά Βραδινή εκεί, ναι, στην Πυριώσα, ναι. Πάνω ήταν τα γραφεία. Με βάζει λοιπόν και μου λέει ο Φέδωνας, έτσι, εντάξει, εγώ ιερό τέρας ο Φέδωνας τότε, τον φοβόμουν κιόλας, όταν είσαι 24, 25, 26 χρονών, ας πούμε, εντάξει, έχεις ένα τρακ. Και με βάζει κάτω και μου λέει: γράψε ένα κείμενο. Πάρε μια υποθετική συνέντευξη από τον Βαγγέλη το Βλάχο. Ήταν τότε που άρχισε και με σουρανούσε το άστρο του Βαγγέλη του Βλάχου, ας πούμε, που είχε έρθει από την Αρτάκη στην ΑΕΚ και 18 χρόνια τον κάναμε και αρχηγό, για να λέμε και κάποια πράγματα έτσι, να το διανθίζουμε την κουβέντα, ας πούμε. Και του γράψα. Και θυμάμαι ενθουσιάστηκε ο Φέδωνας, όπως του γράψα την πρώτη συνέντευξη. Και μου λέει: θα έρθει στο δικέφαλο. Λέω: αυτό θέλω. και με παίρνει και μου βάζει την πρώτη συνέντευξη που με βάζει να κάνω, επίσημη πλέον συνέντευξη, από τον Σπύρο τον Οικονομόπουλο. να κάνω συνέντευξη με τον Σπύρο τον Οικονομόπουλο.
Εποχή τώρα για να... 80...
Το 86-87, κάπου εκεί ας πούμε. Κάπου εκεί ήταν.
Πριν γίνει βασικός Οικονομόπουλος.
Πριν γίνει βασικός.
Πριν το πρωτάθλημα του
89. Πριν
έτσι.
Το πρωτάθλημα του 89. 88-89 περίοδος, ναι. Έτσι. Τότε τον Οικονομόπουλο, ο Οικονομόπουλος ενώ είχε ξεκινήσει ο Σπύρος, είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Σαν όταν είχε έρθει από το Κιάτο, έτσι, με δίμετρος όπως ήταν ας πούμε, με τα προσόντα και αυτά, ξαφνικά έκανε κοιλιά. Έπεσε βέβαια και πάνω σε Στεριούδα και σε Χριστίδη. Και με αποτέλεσμα ας πούμε, να μην αντέξει τη μεγάλη την πίεση και έκανε κοιλιά. Μάλιστα ήταν ένας προπονητής ο Σονέκοβιτς τότε, θυμάμαι.
Ο Χέλμουτ,
ο Χέλμουτ,
ο Αυστριακός.
Ναι, που είχε κάνει και στον Παναθηναϊκό.
Από εκεί ήρθε.
Από εκεί ήρθε. Mm-hmm. Ο οποίος στις προπονήσεις ούτε καν τον χρησιμοποιούσε το παιδί στη θέση του τερματοφύλακα, τον έβαζε δεξιό μπακ, ας πούμε.
Α, τον έκαψε δηλαδή.
Ναι, τον,
εγώ θυμάμαι πάντως τον Σπύρο σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια που είχα δει. Με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, μάλιστα κερδίσαμε το τέλος με γκολ του Ελευθεράκη.
Το Ελευθεράκη.
Στο 89-90, ναι, βάλαμε, ναι, ναι, το δεύτερο 2-1 κερδίσαμε. Και ήταν βασικός ο Σπύρος, ήταν η περίοδος αυτή πριν φυσικά.
Πριν το 88-88 το πρωτάθλημα που ήταν έτσι, δικό του, έτσι.
Ναι, με τα πέναλτι, με τα.
Του,
ναι.
Ξεκινά...
Εντυπωσιακά όμως τα προσόντα του Σπύρου Οικονομόπουλου.
Φοβερός. Ήταν φοβερός. Ήταν και. Είχε τέτοια κατατομή σωματική που ήταν ιδανική για τερματοφύλακα, ας πούμε. Πολύ ιδανική για τερματοφύλακα. Και ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακότατα, ξεκίνησε. Και ναι, όλοι περιμένουμε ότι θα απογειωθεί. Και μάλιστα τότε το συγκρίναμε και με τον Τάκη τον Οικονομόπουλο. Λόγω και συνεπωνυμίας, ας πούμε. Και, αλλά
κάποια, μου λες ότι τον έβαζε να παίξει δεξιά.
Κάποια στιγμή μετά τον άρχισαν τον απαξιώνω. Βέβαια είχε πέσει και πάνω σε δύο θηρία, έτσι. Στεριούδας και Χριστίδης. Μιλάμε για κολοσσούς τερματοφύλακες και οι δύο. Με αποτέλεσμα μου δίνει ο Φέδωνας με το Σπύρο και του κάνω μια συνέντευξη και τη βάζει στην πίσω σελίδα ολόκληρη. Καταπληκτική συνέντευξη. Καταπληκτική. Του άρεσε.
Πώς ένιωσες που είδες το όνομά σου σε μια συνέντευξη
μιλάμε,
στο δικέφαλο.
Μιλάμε ότι τρελάθηκα τότε. Έτσι. Τρελάθηκα γιατί για έναν επαρχιώτη, ας πούμε, ένα παιδί που έρχεται από την επαρχία και ξαφνικά βλέπει ότι αυτό που είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, έτσι σαν ιδέα, ότι σαν όνειρο, ας πούμε, υλοποιήθηκε αμέσως.
Από τα χαρτάκια ρούλια, έτσι.
Από τα χαρτάκια, τα μπισκότα, τα ρούλια, να βρεθείς να γράφεις στο δικέφαλο. Μετά λοιπόν, εντάξει, πλέον με έφτασε μέχρι αρχισυντάκτη ο Φέδωνας και μάλιστα μου είχε εκμυστερευτεί κάποια στιγμή ότι αν αυτός σταματούσε το δικέφαλο θα τον έδινε σε μένα, ας πούμε.
Καλά, είναι συνώνυμο ο δικέφαλος με τον Φέδωνα Κωνσταντουδάκη.
Μου το είχε εκμυστερευτεί. Μιλάμε ο Φέδωνας τώρα για να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο επιστήμονας του αθλητικού ρεπορτάζ. Εγώ έχω πει ότι οι αθλητικοί ρεπόρτες οφείλουν πάρα πολλά στο Φέδωνα. Επήρε την αθλητική δημοσιογραφία από παρία της δημοσιογραφίας και την έκανε επιστήμη, την έκανε, ας πούμε, ένα πολύ ελκυστικό προϊόν με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή πληθώρα αθλητικών δημοσιογράφων και να είναι σε τέτοια περίοπτη θέση πολλοί από τους αθλητικούς συντάκτες, ας πούμε.
Ναι.
Κάποτε στις εφημερίδες τις πολιτικές και στις αθλητικές, ειδικότερα στις πολιτικές μάλλον, ο αθλητικός ρεπόρτερ ήταν, ας πούμε, έτσι πιο σε δεύτερη...
Συμπληρωματικός.
Κυριαρχούσαν τα μεγάλα ονόματα του πολιτικού ρεπορτάζ. Ο Φέδωνας αυτό έκανε. Ανοίγαγε σε επιστήμη και την πήγε σε περίοπτη θέση την αθλητική δημοσιογραφία. Γι' αυτό πρέπει να το οφείλουμε κανείς πολλά, ας πούμε.
Είναι και ο τρόπος γραφής του Φέδωνα. Τώρα δεν, ούτε να τον κριτικάρουμε, ούτε τον κρίνουμε, ούτε να τον σχολιάσουμε.
Όχι, δεν τον κριτικάρουμε. Τον επενούμε για αυτή την πορεία που έχει τόσα χρόνια.
Ο τρόπος γραφής πάντως είναι τόσο ξεχωριστός, ακόμα και οι λέξεις που πλάθει, έτσι, δημιουργεί.
Είναι φοβερός.
Αλλά και το ότι ένα αθλητικό ρεπορτάζ, μόνο αθλητικό δεν είναι με το Φέδωνα Κωνσταντουδάκη. Δηλαδή, ναι, μεν έχει τα στοιχεία, αλλά είναι μια ολόκληρη ζωή η οποία περιφέρεται γύρω από τις λέξεις, τις εκφράσεις και τις προτάσεις που συνθέτει ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης.
Σου έχω πει, Νίκο, σε ανύποπτο χρόνο, ότι είχα μια κουβέντα ότι ο Φέδωνας. Στο γράψιμό του συνδυάζει, το γράψιμό του μάλλον είναι μια γκάμα πολλών παραμέτρων. Δεν είναι απλά γκολάρες και φαουλάρες και τέτοια. Ο Φέδωνας θα σου περάσει μέσα, θα σου περάσει μηνύματα, θα σου περάσει ιστορία, θα σου περάσει πολιτισμό μέσα στο ρεπορτάζ του. Βάλε το Φέδωνα να σου γράψει τον αγώνα.
Αυτό θα σου ρίξει μια ατάκα για μια όμορφη γυναίκα.
Όταν πάντα. Δηλαδή, έχει ένα πλουραλισμό ο άνθρωπος στη σκέψη και στη γραφή του. Καταρχάς η σκέψη του διαχέεται όλη μέσα από, από το χέρι του, από τη γραφή του, ας πούμε, έτσι. Όλη του η σκέψη εκεί περνάει, μέσα στο γράψιμό του. Σου έχω πει ότι...
Βλέπω... ότι ξενυχτάει ακόμα και γράφει όλη
το
τη
ξέρω,
νύχτα.
Το έτσι. Ξέρω. Βλέπω σήμερα τα νέα παιδιά, σου έχω πει, ας πούμε, πολλά νέα παιδιά. Αρχίζουν, γράφουν ένα αγώνα. Στο 5 έγινε φάουλ, στο 6 έγινε κίτρινη κάρτα. Σου γράφουν ένα κατεβατό ολόκληρο με τις φάσεις. Ο φιλάθλος σήμερα γενικά έχει την ευκαιρία μέσα από site, μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από ραδιόφωνα να δει το ποδόσφαιρο. Τι θέλει, τι περιμένει από τον αθλητικό συντάκτη και από τον ρεπόρτερο, το ρεπορτάζ ακριβώς περιμένει. Τι έγινε μέσα στο γήπεδο, ποιος οδηγούσε την μπάλα, ποιος τα μαρκαρίσματα, τι σύστημα έπαιξε εκεί. Αυτά θέλει να μάθει ο κόσμος σήμερα. Δεν θέλει να του γράψεις τις φάσεις. Ο Φέδωνας αυτό το έκανε επιστήμη από τη δεκαετία ακόμα το 60 που ξεκίνησε. Αν θα πάρεις τις περιγραφές του Φέδωνα, δεν θα δεις πουθενά. Στο 5 έγινε γκολ, έγινε φάουλ και τέτοια. Θα δεις ένα ποίημα, μια έκθεση, ας πούμε, που σε τραβάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι. Προχθές έγινε ο τελικός του Champions League.
Ναι.
Αν τον περιέγραφε αυτό το. Εγώ το διάβασα το τελικό στα περισσότερα site και στις εφημερίδες. Όλες τις φάσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι φάσεις, παιδιά. Τις είδα τις φάσεις. Και εγώ και ο κάθε φιλαθλός τις είδε τις φάσεις. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές.
Και αν δεν τις είδες ζωντανά, τις είδες μετά στο διαδίκτυο.
Τις είδες μετά στο διαδίκτυο. Βάλε το Φέδωνα να σου γράψει το τελικό και να τρελαθείς, ας πούμε. Να τρελαθείς, να σου γράψει ένα ποίημα. Αυτό πιστεύω ότι θέλει ο σημερινός αναγνώστης των αθλητικών. Δεν νομίζω να κάνω και λάθος. Και απορώ ειλικρινά πως οι διευθυντές των εφημερίδων και των καναλιών και όλα αυτά δεν επιμένουν στα νέα τα παιδιά να μην εστιάζουν τόσο πολύ στις φάσεις. Τις βλέπει ο κόσμος, δεν του χρειάζονται.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι λάθος μου αυτό, ας
πούμε. Καθόλου, όχι,
εγώ αν είναι εγωιστικό
απόλυτα.
Αυτό που λέω.
Μα τι εγωιστικό, είναι
έτσι,
μια
γιατί
άποψη.
Αυτό τον τρόπο είχα συνηθίσει και εγώ γραφή στον Κωνσταντουδάκιο. Θυμάμαι όταν του πήγαινα, του Φέδωνα, είχα πάει και στην απογευματινή ένα διάστημα και του πήγαινα κείμενο και ξεκινούσα να του γράψω φάσεις, μου το σκίζε αμέσως. Ακούς, μου το σκίζε. Και τότε ήταν και χειρόγραφα.
Άντε ξανά από την αρχή.
Ναι, δεν είναι γράψιμο για Γεωργάκη, μου λέει αυτό. Έπρεπε να του βάλω αυτό που ζητούσε από μένα, ας πούμε. Που ήξερα ότι μπορώ να του το δώσω. Έτσι, αυτό ήθελα να... Και πραγματικά όταν έβλεπα και ξέφευγα κι εγώ καμιά φορά, γιατί εντάξει, ξεφεύγεις καμιά φορά, το πιάνε και το σύζε στα 4 και σου λέγε γράψε Γεωργάκη, δεν θέλω αθλητικά. Γράψε αυτό που είσαι εσύ.
Σχολή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα... Εντός αγωνιστικών χώρων, ξεκινάς, κάνεις το ρεπορτάζ, η πρώτη συνέντευξη με τον Σπύρο Οικονομόπουλο, μπαίνεις στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έτσι θα ήθελα να μας μεταφέρεις κάποιες στιγμές, σκηνές, αναμνήσεις, ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκες, ανθρώπους τους οποίους είχες ως ενδάλματα και ήσουν πλέον απέναντί τους, μιλώντας τους, παίρνοντας συνεντεύξεις. Όλη αυτή η διαδικασία θα ήθελα να μας μεταφέρεις. Τι ήταν για σένα, τι σήμαινε για σένα και πώς μετουσιώθηκε σε μια καθημερινή πραγματικότητα.
Ήταν ένα πανηγύρι, ειλικρινά. Το χαιρόμουν, το ευχαριστιόμουν. Όταν σου λέω το ευχαριστιόμουν, δηλαδή πετούσα όταν πήγαινα στο γήπεδο να κάνω ρεπορτάζ, πετούσα ή να περιγράψω αγώνα ή να δω προπονήσεις στους Τρακομακεδόνες, ας πούμε, και να δω πιθανή ενδεκάδα και τέτοια. Πετούσα πραγματικά, απογειωνόμουν. Εξασιαζόμουν μέσα, ειδικά στο παιχνίδι. Εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο. Δεν έβλεπα μόνο τα σούτια. Έβλεπα τι παίζει σε όλο το γήπεδο, ας πούμε. Ακόμη και απέναντι στους επισήμους, όταν ήμουν στην Τρία, μάλλον πριν τα δημοσιογραφικά, Νίκο, ήταν πάνω από τους επισήμους. Πάνω από την.
Στη θύρα 18.
Στη θύρα 18, ναι. Mm. Και εκεί που ήμουν, δεν έβλεπα μόνο το παιχνίδι. Με τη γωνία του ματιού μου έβλεπα τι γινόταν και κάτω, τις αντιδράσεις των επισήμων, όλα αυτή, ό,τι επεισόδια γινόταν, τα πάντα, ας πούμε. Έτσι. Ήταν ένα πανηγύρι για μένα το αθλητικό ρεπορτάζ. Και λυπήθηκα πάρα πολύ, στενοχωρήθηκα φοβερά όταν πήρα την απόφαση να το σταματήσω, ας πούμε.
Για βιοποριστικούς λόγους.
Για βιοποριστικούς λόγους καθαρά. Διότι και αναγκάστηκα να.
Καλή και άκα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας.
Ότι έπρεπε, είχα πλέον παντρευτεί και έκανα και δύο παιδιά. Έκανα και δύο παιδιά και έπρεπε να τα ζήσω, έτσι. Και ναι. Με ένα αθλητικό ρεπορτάζ δεν μπορούσες τότε να βγάλεις οικογένεια, όταν είσαι και μάλιστα εκολαπτώμενος να προχωρήσεις εκεί, έτσι.
Ναι.
Και αναγκάστηκα και πήγα και σε άλλαξα ρότα, δεν ρότα, με την έννοια ότι πρέπει βιοποριστικά να ασχοληθώ με κάτι. Και πήγα σε τράπεζα. Προσελήφθηκα τότε στην τράπεζα εργασία, στην περίφημη που είχε ο Καψάσης τότε.
Ναι.
Αείμνηστος αυτός. Και για ένα διάστημα συνέχισα, για μια δεκαετία περίπου συνέχισα παράλληλα το ρεπορτάζ μαζί με την τράπεζα Και όταν πλέον μου λέει, με είχε πάρει ο Φέδωνας στην απογευματινή και μου είχαν πει τότε, ή διάλεξε, ή στην απογευματινή, ή δεν μπορείς πλέον. Πρέπει να γίνεις επαγγελματίας ή δημοσιογράφος. Ναι. Ή...
Ανέβαινες και στην τράπεζα, έτσι.
Ανέβαινες και στην διευθυντής. Είχα γίνει ήδη υποδιευθυντής.
Το απόγευμα ρεπόρτερ.
Είχα γίνει ήδη υποδιευθυντής. Και χωρίς κανένα μέσο. Είχα γίνει υποδιευθυντής, διότι αυτή η τράπεζα εργασίας ήταν μια όση αξιοκρατίας μέσα στο τραπεζικό το σύστημα. Άξιζες, προχώραγες. Είχε ένα γκέρβερο πρόεδρο. Είχε έναν κέρβερο.
Απίθανο για τα ελληνικά δεδομένα.
Απίθανο.
Έτσι.
Και μιλάμε για τη δεκαετία του 80, του 90 τότε. Που αν μάθαινε ότι υπάρχει κάποιος κάπου καλός μέσα σε κάποιο κατάστημα και τον έφραζε κάποιος, τον σκότωνε τον εκείνον. Τον σκότωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή πήγαινε στο γραφείο του και σου έλεγε: είσαι καλός, προχωράς. Ούτε μέσα ούτε ξεμέσα. Τίποτα. Ιδιωτική τράπεζα βέβαια τότε. Έτσι. Και αναγκάστηκα λοιπόν και επέλεξα για καθαρά λόγους βιοποριστικού την τράπεζα και. Για κάποιο διάστημα συνέχισα παράλληλα τη δημοσιογραφία και μετά την παράτησα.
Εδώ κολλάει το δεύτερο τραγούδι, έτσι. Πραγματικά κολλάει.
Το δεύτερο.
Λοιπόν, Νίκος Ξυλούρης.
Ήθελα να το κολλούσαμε καλύτερα. Να το κολλούσαμε όταν θα μιλούσαμε. Το επέλεξα όταν θα μιλούσαμε για τον Σπύρο τον Κουντούλη. Αυτή την ηρωική μορφή που τώρα τον Ιούνιο συμπληρώνουμε 78 χρόνια από τον τραγικό θάνατό του από τους Ναζί.
Λοιπόν, υπάρχει και μια εκδήλωση, θα πεις την ιστορία του Σπύρου του Κοντούλη.
Του Σπύρου του Κοντούλη,
υπάρχει,
ναι, ναι,
μια εκδήλωση του συνδέσμου φίλων ΑΕΚ Σπύρος Κοντούλης.
Ναι, 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 το ξέρω, το ξέρω.
Έχει μια εκδήλωση και να έρθεις αν είσαι εδώ και δεν έχεις πάει στη Λευκάδα.
Έχω, την Κυριακή. Γιατί θέλω να το διαβάσω και την οδή.
Ωραία, θα το κάνουμε τώρα.
Έχω λοιπόν, την οδή στο Σπύρο του Κοντούλη.
Θα σου πω τι θα κάνουμε. Ναι, λοιπόν, ναι. Θα σου πω λίγο για την εκδήλωση αυτή, η οποία γίνεται την άλλη Κυριακή. Που αλλού στο σκοπευτήρι Κεσαριανής, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή. Όχι, δεν άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, ήταν στο καμιόνι. Θα την πει στην ιστορία όλη.
Ναι.
Πήγαινε προς τα εκεί για εκτέλεση. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Θα πούμε για το Σπύρο τον Κοντούλη. Να πούμε πρώτα το τραγούδι και μετά για τον Κοντούλη, ή ανάποδα θες να το κάνουμε.
Όχι, να πούμε πρώτα για τον Κοντούλη, ωραία, γιατί είναι συμβολικό λοιπόν, το τραγούδι.
Πάμε,
είναι
πάμε,
συμβολικό.
Πάμε.
Να πούμε λοιπόν, φύγαμε τα δικά μου τα επαγγελματικά. Να μπούμε στο χώρο πλέον της ΑΕΚ και του βιβλίου το οποίο έγραψα με τον τίτλο «Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ»,
ναι,
και στο οποίο έχω εκτενέστατη αναφορά.
Κάτσε να το φέρω και εγώ το χώρο.
Και στο οποίο έχω εκτενέστατη αναφορά, Νικόλα, για το Σπύρο τον Κουντούλη, αυτή την ηρωική μορφή. Ένας χαφ που ήρθε από την ομάδα της Νίκαιας, νομίζω, στην ΑΕΚ του Μεσοπολέμου.
Ναι, ναι, ναι.
Ήρθε στην ΑΕΚ του Μεσοπολέμου και ήταν καταπληκτικό οχτάρι, νομίζω πρέπει να ήταν. Και έφτασε μέχρι και την εθνική ομάδα. Αλλά κόπηκε το νήμα της ζωής του από αυτούς τους. Πώς να τους πει κανείς, από αυτούς τους θηριώδεις Ναζί, ας πούμε. Όταν τον εκτέλεσαν στην κυριολεξία πάνω στην άσφαλτο.
Τους ήταν προσφυγική ομάδα που έπαιζε. Ήταν πρόσφυγας πρώτα απ' όλα.
Πρόσφυγας ο ίδιος.
Έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Ο Κοντούλης κλπ. Και σαν μικρασιά της στην πορεία και αυτός και τα αδέρφια του οργανωμένοι στο κίνημα.
Στο κίνημα έτσι, το ΕΑΜ τότε το αντιστασιακό. Έπαιρναν μέρος σε αντιστασιακές ενέργειες εκεί πέρα στην Νίκαια.
Διεθνής ποδοσφαιριστής στην εποχή
και στην Κοκκινιά που,
λέμε... που
ήταν η μάνα της αντίστασης και η Κοκκινιά και η Νίκαια τότε. Όλες αυτές οι λαϊκές συνοικίες ας πούμε οι δυτικές. Και έπαιρναν ενεργό μέρος. Και ο άλλος ο παίχτης της ΑΕΚ, ο Χριστοδούλου. Μαζί και οι τρεις βρέθηκαν. Ο αδερφός του Κοντούλη, ο Κοντούλης, ο Χριστοδούλου βρέθηκαν στο Χαϊδάρι, εκεί πέρα στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου.
Ο Χριστοδούλου τη γλίτωσε, βέβαια.
Ο Χριστοδούλου τη γλίτωσε.
Ο αδερφός του και ο άλλος εκτελέστηκε και ο τρίτος έκανε μακρόνισο.
Και ο τρίτος έκανε μακρόνισο. Ναι. Ο Κοντούλης λοιπόν τους φόρτωσαν στο καμιόνι και τους πήγαν στην Κεσαριανή, στο γνωστό τόπο εκτέλεσης.
Φεύγανε λοιπόν από το Χαϊδάρι.
Από το Χαϊδάρι έτσι. Και τους πήγανε και κάπου εδώ στο Μέτς, νομίζω, αναφέρουν οι ιστορικοί. Ήταν ο φροντιστής της ΑΕΚ τότε και που διέσωσε την περίπτωση του τραγικού θανάτου και του ένδοξου θανάτου του Κοντούλη. Και όπως ήταν φορτωμένοι στο καμιόνι και πήγαν κάπου εδώ στο Μέτς, νομίζω.
Στο Μέτς, λέει η ιστορία.
Ναι, για την Κεσαριανή. Πήδησε ο Κοντούλης όπως ήταν ας πούμε αθλητικός και γυμνασμένος από το καμιόνι για να φύγει και όπως έτρεξε για να ξεφύγει ο Γερμανός, ο Βλοσιρός, ο φύλακας ας πούμε εκεί πάνω στο καμιόνι τον εκτέλεσε πάνω στην άσφαλτο.
Το κατοστάρι της ζωής του έτσι, ηρωικό.
Το κατοστάρι της ζωής του το ηρωικό τον εκτέλεσε μια ηρωική μορφή από τις πιο ηρωικές αθλητικές μορφές που έχει γνωρίσει ο ελληνικός αθλητισμός ας πούμε.
Έβαλε ο Θεός σημάδι Νίκος Ξυλούρης. Thank you. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Γκλιάνα στην αξιοταξία, Θοδωρής Γεωργάκη, συγγραφέας, παλιός γνώριμος δημοσιογράφος. Εδώ τον φιλοξενούμε με πολύ μεγάλη χαρά στην Φωνή της Ελλάδας για να μας πει για το βιβλίο του. Είπες νωρίτερα για το Σπύρο τον Κοντούλη, μια ιστορία συγκλονιστική, ανατριχιαστική. Δεν ήταν βέβαια μόνο ο αθλητής της ΑΕΚ, είναι ο Μιχάλης Ογόδας, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού. Παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Μεσάρης νομίζω ήταν.
Ο Μεσάρης νομίζω μαζί με το Μαρόπουλο είχαν πρωτοστατήσει το γράφο και μέσα σε μια πολύ μεγάλη αντιστασιακή εκδήλωση. Στο,
η πρώτη που έγινε τότε.
Η πρώτη αντιστασιακή. Αλλά επειδή τώρα έχει κάποια χρειά το, η εκπομπή μας. ΑΕΚ, ναι. Ας πούμε, γι' αυτό αναφέρθηκα στον Κοντούλη. Διαφορετικά υπάρχουν, όπως είπε και ο Γόδας, υπάρχουν εμπνευσμένοι αθλητές και ποδοσφαιριστές και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού τότε.
Οι και, του ήταν, ΠΑΟΚ,
και του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ήταν αντιστασιακοί.
Και του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του
να είμαστε ακριβοδίκαιοι, έτσι, να μην... Αλλά επειδή έχει χρώμα...
Είναι άλλη εκπομπή αυτή, θα την κάνουμε.
Είναι άλλη εκπομπή αυτή και πρέπει να την κάνεις, ας πούμε.
Αλλά πες μας τώρα το βιβλίο από τι αποτελείται. Δηλαδή είναι ιστορίες που έχεις βιώσει, ζήσει, είναι απόψεις που έχεις ακούσει για την ΑΕΚ, είναι βιώματα. Τι ακριβώς είναι?
Κοίταξε να δεις, το βιβλίο είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Είναι ένα συμπίκνωμα, θα έλεγα, της ΑΕΚτζίδικης διαδρομής μου. Όχι μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά και αυτή την άλλη διάσταση, την ιστορική που έχει η ομάδα της ΑΕΚ, Νίκο. Δηλαδή, θα δεις ότι δεν εστιάζω μέσα στο βιβλίο μου, ας πούμε, σε αγώνες, σε στατιστικά στοιχεία, τα οποία ο κάθε φιλάθλος μπορεί να εκμεύσει, να αλλιεύσει από ένα σωρό πηγές, και ειδικότερα σήμερα, ας πούμε, ναι, που είναι το διαδίκτυο. Εστιάζω περισσότερο στην ιστορία, δηλαδή ξεκινώ από το δικέφαλο αετό, πότε πρωτοπαρουσιάστηκε ο αετός σαν έμβλημα, ας πούμε, έτσι, υπεροχής, αλέγουρου χαρακτήρα, άλλης διάστασης.
Και πας πίσω στο 1877.
Ναι, όχι, ξεκινάω με το δικέφαλο, θα σου πω για το 1877, ξεκινάω με το δικέφαλο αετό ακόμα σαν σύμβολο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σαν ο Δίας άφησε, λέει, στους δελφούς δύο αετούς, ένα προς Ανατολή και ένα προς τη Δύση. Δύο και ο ομφαλός της γης, οι δελφοί, έτσι. Μετά, Θα βρούμε το δικέφαλο εδώ στο Λύκειον Όρος της Πελοποννήσου, στην αρχαιότητα, στο ιερό του Διός και εκεί. Ναι. Δηλαδή ο δικέφαλος αετός, το οποίο είναι ένα έμβλημα του Βυζαντίου και από το οποίο πήρε και αρίεται η ΑΕΚ το έμβλημά της, ας πούμε, έχει μια ιστορία 3.000 ετών. Δεν είναι απλά ένα σήμα μιας ομάδος που εμπνεύστηκε κάποιος από τους ιδρυτές της, ας πούμε, ναι, εν προκειμένου το τριφύλι του Παναθηναϊκού ή ο Δεφνάς Στεφανωμένος νέος του Ολυμπιακού, το οποίο εμπνεύστηκε κάποιος από τους ιδρυτές του. Εδώ για το δικέφαλο ετών σαν σήμα της ΑΕΚ συζητάμε για μια ιστορία 3.000 ετών. Και έρχομαστε στο 1075, στον 11ο μετά Χριστόν αιώνα, να το παγιώσει πλέον στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σαν έμβλημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Ισάκιος πρώτος ο Κομνηνός, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά διανοούμενος αυτοκράτορας και αρχαιολάτρης. Διανοούμενος και αρχαιολάτρης αυτοκράτορας. Νομίζω είχε κάνει και σχόλια πάνω στην Οδύσσια του Ομήρου.
Ναι.
Ναι, ναι, νομίζω, νομίζω. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ισάκιος ο Κομνηνός, ή μάλλον η δυναστεία των Κομνηνών με πρώτο τον Ισάκιο, καταγόνταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας, ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας που δεν καταγόνταν από ελλαδικό χώρο, mm-hmm, αλλά από τότε από την Μικρά Ασία τη λεγόμενη, ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε δικέφαλος αετός με την ονομασία Χάγκα. Ένας θηριώδης δικέφαλος αετός. Και τα συνδύασε όλα αυτά ο Ισάκιος ο Κομνηνός και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το Βυζάντιο και τη δικιά του τα βιώματα από την πατρίδα του εκεί πέρα την Παφλαγωνία και καθιέρωσε τον δικέφαλο σαν έμβλημα του Βυζαντίου.
Ναι.
Και ερχόμαστε πλέον τώρα στην ΑΕΚ, η οποία ξεκινά τις ρίζες της, και το γράφω εδώ μέσα, το 1877, εκεί πάνε φτάνουν οι ρίζες της, οι αθλητικές της ΑΕΚ. Τότε ιδρύεται στην πόλη
ο Ερμής,
ο Σύλλογος Ερμής. Mm-hmm. Από τον οποίο Ερμή προκύπτει η Πέρα Κλουμπ, και από την Πέρα Κλουμπ η Πέρα Κλουμπ είναι η ΑΕΚ, μετά είναι η παραφιάδα, θα λέγαμε, εδώ στον ελλαδικό χώρο στην Αθήνα, της Πέρα Κλουμπ της Πολίτικης Επάνω, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή τότε μετά τον ξεριζωμό, εκδιώχθηκε και αυτή και
αναγκάστηκε να αλλάξει και όνομα, έτσι, να γίνει Μπέιογλου Σπορ.
Ναι, ναι, και εκεί ό,τι έμεινε άλλαξε, αλλά έφυγαν όλοι οι παίχτες. Ήρθαν εδώ πρώτα και έκαναν αγώνες, έδιναν εδώ πέρα αγώνες κάτω στο ποδηλατοδρόμιο. Mm-hmm. Διότι δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί και το γήπεδο στη Φιλαδέλφια.
Που ήταν και η έδρα του Ολυμπιακού τότε εκεί. Ναι,
ναι,
το ποδηλατοδρόμιο,
ναι,
έτσι. Στο ποδηλατοδρόμιο
και μάλιστα
30.
Τότε η Πέρα Κλουμπ, όπως και όλοι οι πρόσφυγες, δεν αντιμετωπίστηκαν και με τις καλύτερες συνθήκες και όρους εδώ στην
Ελλάδα. Άλλη εκπομπή αυτή, έχει ανοίξει δύο εκπομπές. Τώρα,
κατάλαβε. Δεν αντιμετωπίστηκαν τότε, γιουχαίστηκαν, λιδωρήθηκαν, τουρκόσποροι, τα γνωστά αυτά που ξέρεις τώρα. Εντάξει. Και αναγκάστηκαν και πήγαν στη Γαλλία. Η Πέρα Κλουμπ τότε πήγε στη Γαλλία και έδωσε με το κορυφή των Εγρεπόντι, ας πούμε. Έδωσε,
ο οποίος έμεινε κιόλας στην Γαλλία.
Ο οποίος έμεινε στην Ντουά, νομίζω, ναι, σε μια γαλλική ομάδα.
Έπαιξε δύο χρόνια πριν έρθει.
Έπαιξε δύο χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά που λες, Νικόλα, είναι μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή είναι μια διαδρομή.
Ναι.
Είναι μια διαδρομή αυτό το βιβλίο 3.000 ετών για να καταλήξουμε στο.
Μου κάνει εντύπωση εδώ. Είναι τώρα μια ενότητα. Προφανώς την ξεφίλησα.
Α, ναι.
Έτσι έχεις πρόσωπα και λες ιστορίες για πρόσωπα. Είδα εδώ, ας πούμε, είναι η ιστορία αυτή που είπες για το Μαρόπουλο που ξεκίνησε τότε σε εκείνο το φιλικό που έγινε. Ο φιλικός αγώνας εκείνος ΑΕΚ Παναθηναϊκού που έγινε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν για να ενισχυθούν οι φηματικοί.
Οι φηματικοί τη Σωτηρίας τότε. Ή μάλλον για να ενισχυθεί το νοσοκομείο τη Σωτηρίας.
Που είχε πρωτοδημιουργηθεί τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Και έρχονται οι Γερμανοί, ενώ είχαν επιτρέψει να γίνει ο αγώνας, λέει: ωραία, αλλά τα
έσοδα. Τις πράξεις δικές μας. Ναι, ναι, ναι. Και να ζει ο διαιτητής.
Και ο διαιτητής στημένος να παίξει, ναι, ό,τι, ναι, θέλει. Ναι. Και φεύγει μετά, φεύγουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ανεβαίνουν ο Μαρόπουλος, ο Τζανετής, μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μιλάνε με τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Απόστολο Νικολαίδη, και του λένε τι γίνεται εδώ πέρα.
Όχι, ανέβηκαν και στην κερκίδα και μίλησαν στους φιλάθλους ότι εμείς δεν κάνουμε αγώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Ναι.
Τα χρήματα θα πάνε εκεί που αποφασίσαμε και δεν δέχονταν και τον Ναζί
το διαιτητή.
Και πλέον ήταν 15.000 κόσμο στη λεωφόρο τότε, ας πούμε.
Και φεύγουν οι παίκτες των δύο ομάδων μαζί με τον κόσμο.
Μαζί με τον κόσμο και κάνανε την πρώτη εκδήλωση αντιστασιακή στην Κάνιγκο, έφτασαν.
Ναι,
και εκεί διαλύθηκαν βέβαια από τους Γερμανούς.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν.
Ήθελα μόνο να το συνδυάσουμε λίγο πριν μου ρωτήσεις.
Ναι.
Αναφέρουμε και στη Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας.
Ναι.
Η οποία ήταν μία, θα το δεις και εδώ μέσα, ήταν μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Ναι. Δηλαδή έχει και ένα άλλο συμβολισμό.
Ξέρεις πώς λέγεται σήμερα, Αλασεχήρ.
Αλασεχήρ λέγεται. Ναι, ναι. Είναι μια πόλη 70.000 κατοίκων.
Είναι προς τη Σμύρνη.
Προς τη
Σμύρνη.
Δεν ξέρω
και... το... Είναι, είναι στην
πάει.
Επαρχία της Σμύρνη.
Έχεις πάει.
Όχι, έχω επαφή εκεί με, την, με τους ανθρώπους της ομάδας, η οποία λέγεται Αλασεχήρ Σπορ και φοράει κίτρινο μαύρα, έτσι.
Ναι, ναι. Και έχω και ένα εδάφιο, όπως θα δεις μέσα στο βιβλίο, η Νέα Φιλαδέλφα και οι 7 εκκλησίες, οι οποίες αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Mm. Οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας ήταν η Φιλαδέλφια, η Πέργαμος, η Σμύρνη, η Λαοδίκια, τα Θυάτρια, η Έφεσος και η Σάρδης. Η Σάρδης, η παλιά πρωτεύουσα των Περσών.
Ναι.
Της
ναι.
Περσικής Αυτοκρατορίας, έτσι. Αυτές, και, αυτή η Φιλαδέλφια εδώ, η δικιά μας η Νέα Φιλαδέλφια.
Η Σάρδης, ο Μικρονιώτα, όπως λέμε, οι Σιρακούσες, παιδιά,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, η Σάρδης.
Και όταν
ναι, ναι.
κλείνεται δεν είναι Σαρδαίων, δεν είναι Σαρδαίων, είναι ναι. Σαρδαίων. Ναι. Σαρδαίων.
Λοιπόν, επομένως βλέπεις ότι η ΑΕΚ υποστασιώνει, πέρα από το αθλητικό, το ιστορικό και όλους αυτούς τους συμβολισμούς, και έναν θρησκευτικό, ας πούμε, συμβολισμό, διότι... Mm-hmm. Η κοιτίδα, η Φιλαδέλφια της Μικράς Ασίας, το σημερινό
Αλασεχήρ,
συγγνώμη για το Σαρδάμ, ήταν εκκλησία στην οποία είχε στείλει επιστολή και ο Ιωάννης από την Πάτμο, όταν έγραψε την Αποκάλυψη. Λοιπόν, γιατί τα γράφω μέσα αυτά, το έχω και αυτό
μου
μέσα.
Το εξής, το έχουμε τώρα ναι. το εξής πρόβλημα. Ναι. Κάνω το ρολόι συνέχεια, γιατί όταν πάει μια εκπομπή ρολάρι και φεύγει μόνη της, μπορεί να μιλάς 10 ώρες.
Ναι, ναι.
Έχουμε μόλις 13 λεπτά. Θα φάμε τα δύο, θα φάμε τα τραγούδια τα δύο και θα παίξουμε άλλο ένα κλείνοντας.
Να πούμε ένα τραγούδι τώρα όμως, μια και αναφερθήκαμε σε Σμύρνη και σε τέτοια, το, ας μας βάλει το μέσο του Βοσπόρου τα στενά. Να μας,
ωραία,
να μας
πάμε,
πει,
πάμε. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Στέλλα Γκλιάνα στην αξιταξία της εκπομπής. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Καλεσμένος μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας ο δημοσιογράφος συγγραφέας Θοδωρής Γεωργάκης. Θοδωρή, βλέπω εδώ. Να βάλω και τα γυαλιά γιατί η ηλικία είναι λίγο αδίστακτη. Ονόματα, έτσι για να καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό το βιβλίο. Γιώργος Παπαβασιλείου, Κώστας Παπαδόπουλος, Χρήστος Μάντικας από το Στίβο και μετά περνάμε, Νεγρεπόντης, ο Ροδόλφο Βαλεντίνο της εποχής ο Γιάμαλης, ο Ρίμπας, ο κορυφαίος Έλληνας τερματοφύλακας, Μαρόπουλος, Τζανετής, Σταματιάδης, Κανάκης, Κεβοφύλακας. Μια πλούσια ιστορία ζωντανή και είναι όχι μόνο η ζωντανή ιστορία της ΑΕΚ με τον τρόπο που εσύ την μεταφέρεις, αλλά είναι η ζωντανή ιστορία του αθλητισμού και σε γενικότερο και πιο... έτσι, επίπεδο επέκτασης και του πολιτισμού μας, γιατί ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, στυλοβάτης του πολιτισμού μας, έτσι.
Όχι απλά στυλοβάτης, όχι στυλοβάτης, αιμοδότης του πολιτισμού ο αθλητισμός, σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις μορφές. Βλέπεις σήμερα, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι, έχει φτάσει σε επίπεδα δυσθεώρητα και από πλευράς οικονομικής, όχι μόνο. Έχει στηθεί μια ολόκληρη παγκόσμια βιομηχανία γύρω από το ποδόσφαιρο. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτή η εμπορευματοποίηση προς το παρόν, ας πούμε. Μας ενδιαφέρει το, θα λέγαμε, το ιδεολογικό κομμάτι, έτσι, το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή για μας αυτό το βιβλίο και το είναι διαφορετικό να είσαι. Εκεί προσπαθώ να κινηθώ σε θέματα ιδεολογικά περισσότερο παρά εμπορευματικά ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
Ναι, γιατί είναι και αντίπαλος του αθλητισμού, νομίζω, όλη αυτή η εμπορευματοποίηση.
Εντάξει, όλη αυτή η εμπορευματοποίηση είναι και αναπόφευκτο κακό όμως. Ναι. Βλέπεις, δεν μπορεί να σταθεί σήμερα καμιά αθλητική σχεδόν εκδήλωση χωρίς χορηγούς, χωρίς χρήματα και μάλιστα χρήματα πολλά, χωρίς...
Τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε στο γήπεδο να βλέπαμε τους αγαπημένους ήρωες που περιγράφεις εδώ πέρα.
Ναι,
έτσι,
σαφώς, με...
να πηγαίνεις αγκαλιασμένος με ένα φίλο σου Παναθηναϊκό, να του κάνεις πλακίτσα στο τέλος. Σας έφαγε, ξέρω
όταν
εγώ,
σου είπα νωρίτερα,
ο Παϊωάννου ή να σου κάνει εκείνος ότι ο Λινοξυλάκης.
Όταν σου είπα νωρίτερα έτσι, ότι είδα το πρώτο ντέρπι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια που είχε ο Ραβούσης αντιμέτωπο τον Κρητικόπουλο, ήμουν μέσα στους Ολυμπιακούς.
Ναι.
Όταν μου έδωσε αυτός που μου έδωσε το εισιτήριο, ήταν προφανώς Ολυμπιακός και βρέθηκα μέσα στους Ολυμπιακούς. Δεν με ακούμπησε κανείς.
Ναι.
Δεν με ακούμπησε. Και παρότι ήμουν μέσα σε παιδιά, άλλα, ας πούμε, και τέτοια. Και για πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε. Για πάρα πολλά χρόνια ερχόταν. Εντάξει, υπήρχε ένα πικάρισμα, ας πούμε, μόνο από πλευράς. Όχι αυτή η διαμάχη σήμερα. Όχι αυτός ο πόλεμος. Αυτό που υπάρχει σήμερα. Το οποίο έχει πλέον αναχθεί ο οπαδισμός σε ένα άλλο επίπεδο της μαγιάς. Εγώ είμαι ο μάγκας και καθαρίζω τα πάντα και δέρνω και κάνω, ας πούμε. Έχει πάει σε αυτό το επίπεδο. Τότε, ας πούμε, μέχρι και τη δεκαετία των 90 ήταν σε ένα επίπεδο πικαρίσματος, θα λέγαμε. Κυκλοφορούσαν και διόχαρτα, διάφορες, ας πούμε, φιολογήματα, τέτοια πράγματα, να πικάρεις τον άλλον γιατί τον κέρδισες. Αυτό που γίνεται σήμερα και έχει μεταβληθεί σε ένα ναρκοπέδιο ολόκληρο ο οπαδικός χώρος, ας πούμε, αυτό είναι απαράδεκτο.
Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας έτσι όπως έχει μεταμορφωθεί
βέβαια.
Μέσα από την πολιτική και τις αποφάσεις αυτής.
Και τις αποφάσεις. Και από τις αδικίες και οι αδικίες εδώ.
Φυσικά,
και οι αδικίες επί χρόνια πολλά, ξέρεις, μεγαλύτερη γεννησιουργός αιτία των επεισοδίων γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι η αδικία. Όταν ο φίλαθλος νιώσει ότι αδικείται, γίνεται αγρίμη. Ότι νιώσει ο φίλαθλος ότι αδικείται και ότι υπάρχει ένας φαβοριτισμός.
Παράδειγμα τώρα τα επεισόδια που είχαν γίνει μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τη δεκαετία του 60, θυμάσαι που τους κοροϊδεύαν όταν ήταν στημένο το παιχνίδι και μπήκαν μέσα και ξυλώσαν
τα
κάψα.
Δεν λογαριάσαν. Αν είναι, μπήκαν και οι δύο μας. Από κοινού μπήκαν.
Όταν
νιώσουν ότι. Όταν υπάρχει ένας φαβοριτισμός στο ποδόσφαιρο, ορατός. Όχι ορατός μόνο. Διαγυμνού οφθαλμού ορατός. Και δυστυχώς υπήρχαν εποχές που υπήρχε φαβοριτισμός από συγκεκριμένους συλλόγους στο ποδόσφαιρό μας. Και φουντώνει η αδικία. Και δεν αφήνεις. Άσε να πάρει και κανείς άλλος ένα πρωτάθλημα, αδερφέ.
Που να το αξίζει κιόλας.
Που να το αξίζει κιόλας. Εγώ δεν είπα ότι το χαρίσει. Άσε να πάρει να εκτονώνεται και η κατάσταση, ας πούμε. Διότι εγώ αυτό έλεγε ο Φεδόνας. Αφήστε και κάποιον να πάρει ένα πρωτάθλημα που το αξίζει για να εκτονωθεί και αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Δεν μπορεί ντε και καλά. Κονομάμε τα 20, τα 25 μύρια του Τσούλου, ας πούμε, που λέει και πρέπει να το αγκαζάρουμε, ας πούμε.
Ναι.
Πρέπει να υπάρχει ένας πλουραλισμός όσον αφορά και ο πλουραλισμός φέρνει και την εκτόνωση.
Λοιπόν, άκου τώρα τι μαγικό πρέπει να κάνεις. Σε 3 λεπτά που έχουμε, άντε ούτε 3, Πρέπει να πούμε τι, πού, πώς θα βρούμε το βιβλίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αν προλάβεις να μας πεις και μια ωραία ιστορία. Μια κάτι που θυμάσαι, ξέρω εγώ. Έτσι, ένα πολύ γρήγορο.
Να πω ότι είναι από τις εκδόσεις Όστρια. Οι εκδόσεις Όστρια είναι στο πεδίο του Άρεως, Χέιδεν 3. Μπορεί ο φιλάθλος κόσμος που θα θελήσει να τον προμηθευτεί να πάει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και αυτός να το παραγγείλει στην Όστρια και να το παραδώσει, ας πούμε. Μπορεί να έρθει με μένα σε επαφή, να του το στείλω αν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να κυκλοφορεί ήδη το βιβλίο, έτσι.
Ωραία.
Και υπολογίζω ότι του, καταρχάς να πω ξεκάθαρα,
είναι και στα μεγάλα βιβλιοπωλεία,
ότι το είδε ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης και ξετρελάθηκε.
Ναι.
Με πήρε προσωπικά και με συνεχάρει 100 φορές, ας πούμε. Και ο ίδιος.
Του είπες να πάρει κανένα παίκτη τώρα που έχουμε αγωνία. Ναι,
του τα είπα και αυτά.
Του άρεσε το βιβλίο, λοιπόν, αλλά κανένα παίκτη.
Και μάλιστα αμέσως την ίδια μέρα πήρε 100 βιβλία.
Ωραία.
Πήρε 100 βιβλία, δηλαδή.
Άμα έπαιρνε 100 παίκτες, καλά.
Λοιπόν, και τώρα.
Στο διαδίκτυο μπαίνει, το βλέπει, το παραγγέλνει.
Το παραγγέλνει ή στο βιβλιοπωλείο σου ή πηγαίνει στο.
Στα κοινωνικά δίκτυα σε ψάχνουν εσένα. Με ελληνικούς χαρακτήρες, Θοδωρής Γεωργάκης, έτσι. Επιμένει ελληνικά εσύ. Δεν είπαμε τίποτα για τη Λευκάδα. Δεν είπαμε τίποτα για την καταγωγή σου. Γεωργάκης, τώρα πώς βγαίνει από τη Λευκάδα.
Ναι. Το χωριό μου στη Λευκάδα είναι, μάλλον ο δήμος μου στη Λευκάδα αποτελείται από 7 χωριά και λέγεται Σφακιώτες. Έχουμε έρθει από τα Σφακιά της Κρήτης και εκεί θα δεις ονόματα Γεωργάκης, Κουνιάκης, Καρφάκης, Κιοφυλάκης, Βασιλάκης. Θα δεις πολλά ονόματα σε Άκης εκεί πέρα. Και έχουμε έρθει γύρω στον 15ο αιώνα έχουμε φτάσει από τα Σφακιά της Κρήτης στην ενδοχώρα της Λευκάδος. Κυνηγημένοι τότε, οι τότε Σφακιανοί, από τους ενετούς κατακτητές της Κρήτης.
Όπου ιστορία.
Μεγάλη Φοβερή. Ιστορία, ας πούμε. Φοβερή. Αλλά βλέπεις ότι κάπου υπάρχει υποδόρια, τρέχει και λίγο προσφυγικό αίμα και δικό μου.
Α, βέβαια, πρόσφυγας και εσύ. Εκ Κρήτης ορμόμενος. Λοιπόν, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το βιβλίο.
Το οποίο θα το παρουσιάσουμε μάλλον το Σεπτέμβρη με την έναρξη της αθλητικής περίοδου.
Ωραία.
Μου είπε ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Γιάννης Οβούρος, ότι θα μου το παρουσιάσει εκεί πέρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ωραία.
Και σαν δήμος.
Στο PPED εκεί και λοιπά. Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος αυτός. Λοιπόν, ραντεβού. Την επόμενη μέρα, αύριο πάλι.
Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω, έτσι.
Το είπα αυτό και στην αρχή. Δεν θέλουμε πολύ
να σε ευχαριστήσω.
Εμείς ευχαριστούμε που γράψετε τέτοιο βιβλίο. Και κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι. Θα πάμε στο 5, Παναγιώτη, της δικαιοσύνης Ήλιε. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Δικαιοσύνης Ήλιε νόητε και Μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας ρί. Το μορφά